Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën e Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 3 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka kërkuar që liderët dhe partitë politike të respektojnë marrëveshjet e arritura. Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin vlerësime të ndryshme për këtë çështje. PDSH-ja në opozitë bën thirrje BDI-s që të tërhiqet nga qeveria e Maqedonisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Pakistan ka njoftuar se në qytetin Peshawar janë plagosur dy shtetas amerikan. Në një lagje të Bagdadit në Irak po imponohet një kod islamik strikt i veshjes për femra. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar Bashkimin Evropian nga dalësimin e integrimit të vendeve ballkanike. Procesi shumë i ngathtë dhe i vështirë i antarësimit të shteteve të reja ballkanike në këtë union vazhdon të mirëmbajë frymën e rivalitetit rajonal, të mungesës së bashkëpunimit dhe për më tepër, sikur në rastin e Republikës së Kosovës, vështirësimin e normalizimit të marrëdhënieve fqinësore me Republikën e Serbisë, ka thënë Thaçi në forumin strategjik të Bledit në Sloveni. Ai gjithashtu ka thënë se Brukseli po aplikon standarde më të rënda për shtetin më të ri ballkanik, Kosovën, që vazhdon të mos njihet nga pesë anëtarët e BE-së. Standardet antarësuese duhet të jenë të njëjta për të gjithë. Kompromiset të rënda evropiane në Ballkan për hir të stabilitetit politik janë treguar të dëmshme dhe kundërproduktive. Shtetet që nuk përfillin marrëveshjet rajonale dhe realitetet e reja politike nuk mund të përkrahen barabartësisht me ato që vazhdimisht tregojnë nga dishmëri për të kalim të problemeve ndërfqinësore, ka thënë Thaçi, duke aluduar në Serbinë dhe hezitimin e saj për zbatuar marrëveshjet me Kosovën. Fitimi i statusit të kandidatit nga ana Republikës së Serbisë dhe refuzimi liberalizimit të vizave për Kosovën e pati vetëm një rezultat, rikthimin e nacionalizmit etnik në pushtet në Beograd, ka thënë kryeministri kosovar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Mary Worley, ka deklaruar se vendimi i qeverisë së Serbisë me cilin rregullohet pjesëmarrja përfaqësuesve të saj në takimet rajonale, ku janë të pranishëm edhe përfaqësuesit e Kosovës, dëshmon se Beogradi po kërkon një mënyrë për të bërë përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun me Prishtinën. Shpresojmë se ky do të jetë hap përpara në pjesëmarrjen e përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë në takimet rajonale. Ne e përshëndesim këtë, ka thënë Worley. Sipas udhëzimit të nxjerrë të dielën në Beograd, Kosova në tubimet rajonale do të prezantohet në mënyrë asimetrike dhe në të gjitha dokumentet përcjellëse do të qëndrojë fusnota, por që nuk është e obligueshme të qëndrojë edhe në tabel para përfaqësuesit të Prishtinës. Në Kosovë ka nisur sot viti i ri shkollor 2012-2013. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit kanë bërë të ditur se janë bërë gjitha përgatitjet për nisjen e mbarë të vitit. Mësohet se mësimet parauniversitare do të ndjekin 460.000 nxënës, ndërsa për herë të parë në banka do të ulen mbi 36.000 voglush. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Pakistan ka bërë të ditur se dy shtetas amerikan të cilët punonin për konsulatën e SBA-s në Peshawar janë plagosur nga sulmi me bombë kundër makinës së tyre. Në deklaratën e ambasadës thuhet se sulmi pranë kufirit afgan ka plagosur edhe dy punonjës pakistanes të konsulatës. Një sulm, siç duket terrorist, ka pasur në shënjestër automjetin e Shteteve të Bashkuara dhe dy amerikan, ashtu si edhe dy pakistanez janë plagosur dhe kanë marrë trajtimin mjekësor, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Islamabad. Më herë, zyrtarët pakistanez kanë thënë se të paktën 3 persona, përfshirë 2 amerikan, janë vrarë nga sulmi. Raportet kundërthënë se nuk kanë mundur të sqarohen. Fondacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se javën e kaluar në Siri janë vrarë të paktën 1600 persona. Duke cilësuar si javën më të përgjakshme që nga shpërthimi i trazirave kundër presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit 2011, zëdhënësi i UNICEF-it Patrick McCormick nuk ka dhënë detaje se si ka arritur deri te shifrat. Ndërkaq sot aktivistët sirian kanë thënë se një aeroplan luftarak i qeverisë siriane ka bombarduar një ndërtesë në qytetin e Aleppo, me çrasje janë vrarë 18 njerëz. Bashkimi Evropian ka thënë se është i shqetësuar në lidhje me rastin e lirimit të oficerit të Azerbejxhanit Ramil Safarov. Ai ishte dënuar me burg të përjetshëm në Hungari për shkak të vrasjes së një oficeri armen, por u fal nga presidenti i Azerbejxhanit pas ekstradimit nga Budapesti.
We are closely following the
Ne po përcjellim situatën nga afër dhe jemi në kontakt me gjitha palët për të marrë më shumë informacione. Jemi në veçantë të shqetësuar me ndikimin e mundshëm që këto zhvillime mund të kenë në rajonin e Gjerë, prandaj i bëjmë thirrje Azerbejxhanit dhe Armenisë që të përmbahen nga deklaratat publike në mënyrë që të mos përshkallëzojnë situatën, tha Maja Kocjančić, zëdhënëse e shefës së BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Shërbimi sekret tha se një kamion që ishte marrë për të transportuar pajisjet të nën presidentit Joe Biden në vizitën e tij në Detroit, është vjedhur jashtë një hoteli po në këtë qytet. Zëdhënësi i agjencisë Ed Donovan tha se kamioni është vjedhur të dielën në mëngjes. Ai tha se në kamion ka pasur pajisje, por jo armë. Donovan tha se vjedhja nuk do të ketë ndikim në planet e Bidenit. Ndoqët lajmët unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit të kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i kaftuar liderët dhe partit politike që t'i respektojnë marrëveshjet e nënshkruara. Blokimi reformave kushtetuese e zgjedhore, si pas Krasniqit, është pasojë mos respektimit të marrëveshjeve. LDK-ja dhe sot i ka bërë thirrje presidentes Atifete Yahyaga që t'a respektoj marrëveshjen e cila e soli atë në postin e presidentes, ndërkaq interpretimin e gjykatës kushtetuese e ka cilësuar të motivuar politikisht. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Marrëveshja ndërmjet liderëve politik në lidhje me reformat zgjedhore kushtetuese nuk ishte gabuar, por ajo nuk u respektua, ka deklaruar sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai u ka bërë thirrje partive kryesore politike që të mësohen me respektimin e marrëveshjeve, duke qenë se e njëjta marrëveshje ishte fuqizuar edhe me një rezolutë nga kuvendi i Kosovës, ajo nuk ka mund të jetë dëmshme, ka deklaruar Krasniqi.
Një marrëveshje që pastaj ka rezultuar me një rezolutë kuvendit të Kosovës, unë nuk do ta quaj të gabushme, por vërtet politika në Kosovë duhet mësohen të respektojnë marrëveshjet dhe dokumentet që miratohen në kuvendin evropitikës.
Pas interpretimit të gjykatës kushtetuese se marrëveshja ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s e ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, se ajo ishte antikushtetuese, sidomos në pikën që parashiste shkurtimin e mandatit të presidentes, LDK vendosi që të braktiste punën në komisioneve ad hoc për reformat kushtetuese zgjedhore. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se ishte paksa i pakuptim të interpretimi gjykatës kushtetuese se marrëveshja ishte jo kushtetuese, kurse zgjedhja presidentes Atifete Yahyaga që ishte produkti asaj marrëveshje të jetë kushtetuese. Beqiri tha se LDK nuk do të kthehet në punë në komisioneve përderisa marrëveshja të mos respektohet, ku me thirrash parashihet që presidentja Atifete Yahyaga të lëshoj postin për të hapur kështu rrugën zgjedhjeve të para presidenciale në Kosovë.
Po rrezikon edhe çka filluat të mos shpreh imunitetin e qytetarëve të Kosovës dhe nuk mund të thuash sot marrëveshja pas ka qenë ose një pjesë saj antikushtetuese, që ke vjetër edhe presidentja që një kam njërë antikushtetuese dhe zilën, që ne nuk e konsiderojmë që është kësoj, në interpretimin gjykatës ka dhe konotacione politike, veshmas, a i margaritari se qytetarët populli po don presidentja me qëndru dhe rinë fund.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pret që subjektet politike t'i lënë anash polemikat dhe të përfundojnë reformat, sidomos ato zgjedhore. Shefi i grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se nevoja për këto reforma rrjedh nga procesi i fundit i manipuluar zgjedhor dhe jo nga marrëveshja që kanë nënshkruar tri parti politike.
Nevoja për ndryshim kodit zgjedhor rrjedh prej faktit se zgjedhjet e fundit janë manipuluar brutalisht. Dhe partitë politike kështu duhet ta kuptojnë nevojën e ndryshimit kodit zgjedhor, jo për shkak të një marrëveshje e cila ka ndodhur.
Nisur nga mosmarrëveshjet, sidomos në relacionet PDK-LDK, kryeparlamentari Jakup Krasniqi tha se nuk mund të pritet që bllokada e krijuar për vazhdimin e reformave kushtetuese zgjedhore të tejkalohet në kuvendin e Kosovës dhe u ka sugjeruar partive dhe liderëve të tyre që të merren vesh se si të vazhdohet tutje.
Politike në parlament e mbajnë grupet politike. Dhe nëse partitë politike nuk kanë funksionuar dhe si marrin mirë vendimet e tyre, parlamenti ka vështirësi të funksionimit. Parlamenti do të qetë në randitës çdo gjë që grupet parlamentare merren vesh me vetë.
Largimin e LDK-s nga Komisioni për Ndryshimin e Kushtetutës dhe atë për Reformën Zgjallore, kryeministri Hashim Thaçi e ka cilësuar si bllokues të dëmshëm dhe të pamenduar mirë, përderisa LDK ka fajsuar Thaçin dhe PDK-n se ka devijuar nga marrëveshja dhe në këtë mënyrë po bllokon procesin e reformave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga i ka dërguar letër shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton për vazhdimin e mandatit të Oleksit edhe pas vitit të 2014. Rrjedhi meshtet gjatë ditëve të ardhshme pritet të qartësohet veprimi i misionit të Bashkimit Evropian për rësundim të ligjit të Oleks në kuadër të institucioneve të Kosovës. Zyrtarët e këtij misioni thonë se tash për tash po punojnë normalisht sipas mandatit aktual. Por sipas analistëve, institucionet e Kosovës duhet ta kenë një strategji dalse për EU-Lexin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Duke e pajisur me një buxhet prej 111 milion eurosh për vitin e parë që pas zgjatjes së mandatit në muajin qershor, Këshilli i Ministrave i BE-s kishte vendosur që EU-Lexi të vazhdojë operacionet në fushën e sundimit të ligjit për 2 vite me radhë. Vetë misioni ka kaluar për gjatë muajve të kaluar në për procesin e ristrukturimit duke e reduktuar stafin nga diku 3.000 pjestar sa ishin në fillim të 2008-ës në 2250 sa janë aktualisht. Zëvëndësi i Euleksit, Blerim Krasnici, i tha Radios Evropa e Lirë se misionaret evropian të divizionit ekzekutiv dhe ati të forcimit do të vazhdojnë punën si që kanë bërë deri më tani deri në vitin 2014.
Ajo që kam thënë për momentin është që mandati është dhe në vitin 2014 pas qërshorit të 2014-ës, atëherë shtetëtantarët Bashkimit Evropian do të vendosin se çfarë do të bëjnë.
Brukseli dhe Prishtina zyrtare thuhet se janë pajtuar tashmë për vazhdimin e mandatit të misionit. Sipas procedurave ligjore, i ashtu quajturi letër këmbim për punën e Oleksit pritet të votohet si marrëveshje ndërkombëtare në Kuvendin e Kosovës, gjë që do të kërkojë mbështetjen e së paku 80 votave. Por njohësit e rrethanave politike dhe ata të çështjeve të integrimit në Prishtinë thonë se nuk duhet fokusuar shumë në çështjet procedurale, por se duhet vlerësuar dhe rishikuar puna që ka kryer misioni evropian për gjatë viteve sa ka vepruar në Kosovë. Problemet ekzistuese lidhur me korrupsionin dhe krimin e organizuar sipas Ardian Arifajt nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillimin e Politikave Kipret nuk flasin për arritje të mëdha të Euleksit. Arifaj vlerësoi se prania e tij në Kosovë do të jetë e nevojshme për një periudhë, siç tha ai, bukur më të gjatë për te 2014-s.
BE-ja ka më shikuar që ta vazhdoi që ta zgjasoma gjatë misionin e Euleksit në Kosovë, dhe qeveria në Kosovë nuk do të jetë në gjendje që t'i bëj ballë pra presionit që vjen nga BE-ja, dhe vetëm duhet me pranu e Oleksin këtë dhe për kunder mos funksionalitetit, mos funksionimit.
Autoritetet kosovare ndërkaq kanë përsëritur qëllimin e tyre që e Oleksin në të ardhmen të përqëndrohet më shumë në dorëzimin e përgjegjësive tek autoritetet vendore. Eksperti për integrime evropiane, Shenol Muharemi, foli për nevojën e krijimit të një, siç thuhet, exit strategjie për e Oleksin në kushte dhe me synime të caktuara.
Kosova duhet ta ketë një exit strategji për Euleksin, por është shumë e rëndësishme që kjo strategji mos jetë faktikisht si nevojë e largimit të një mekanizmi drejtësisë të pavarur, po duhet të inspirohet faktikisht nga dëshira e kosovarëve për me së ndërtu një shtet ligjor funksional, edhe kjo duhet me mbështet gjithashtu me mbështetje financiare dhe njerëzore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin vlerësime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Derisa Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, thekson se nuk është vërejtur asnjë element pozitiv në këtë luftë, Drita Hajdari, koordinatore kombëtare kundër korrupsionit, thot se kohët e fundit janë shënuar disa suksese që kanë përfunduar me akt gjykime. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit vlerësojnë se korrupsioni në shumë institucione të vendit vazhdon të jetë i pranishëm dhe se nuk po luftohet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se si edhe në vitet e kaluara dhe në pjesën e parë të këtij viti nuk vërehet ndonjë ndryshim ose veprim në luftën ndaj kësaj dukurie negative. Preteni konsideron se në drejtim të luftës kundër korrupsionit janë disa aktivitete, por vetëm nga mekanizmat ndërkombëtar.
Fatkeqësisht vlerësoj që nuk ka element elemente pozitive, cilat dëshmojnë që lufta kundër korrupsionit ka fituar progres, janë dashë aktivitete disa fillim hetimesh, por them fatkeqësisht këto bëhen nga mekanizma ndërkombëtar. Mendoj që janë ndihmë ty në është mirë se ardhur, por këto detyra të lufta kundër korrupsionit do të jetë bazë angazhimit të institucioneve të vendit.
Kurse koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herë është prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaron se hetimet për procedimin e lëndëve që kanë të bëjnë me aferat e korrupsionit janë duke vazhduar.
Kohëve të fundit kemi pasur edhe disa suksese në lëndë të cilat kanë përfunduar me akt gjykime nga ana e gjykatave me të cilat janë shpallur fajtor kryesit të veprave dhe janë shqiptuar dënime të larta burgimi. Në anën tjetër, sa i përket pohimeve se ka deri te ngritja e korrupsionit, un konsideroj se fakti që veprat penale të korrupsionit paraqiten nuk do thotë që ka ardhur edhe deri te rritja e korrupsionit, kuptoni.
Megjithatë, drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Preteni thotë se si institucion që ka për synim luftën kundër korrupsionit nuk janë në dieni për rastet e cilat flet prokuroria Hajdari.
Do të thotë zonja prokurore ka informacione më shumëta dhe me siguri ka, por flasim për ato që ka bëhet publike, ne nuk i ndëgjojmë ndonjë qytetari thjesht, ne në për institucion do nuk i kuptojmë se cilat janë ato raste, cilat janë raste që kanë referuar. Ndoshta ka një rast edhe që s'është bërë publike, atëherë është problem tjetër në vetë, kështu që i kisha inkurajuar prokurorën këtë rast edhe të gjithë të tjerë nga prokuritë vendore nga gjykata që raste të cilat i hetojnë, raste të cilat ngrisin akt akuza, raste të cilat gjykohen, të bëhen edhe publike.
Ndryshe, mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në vazhdimsi kanë shprehur shqetësimet lidhur me nivelin e korrupsionit në Kosovë. Organizatat jo qeveritare kanë kritikuar Agjencinë kundër korrupsionit, strategjinë kundër korrupsionit dhe deklarimin e pasurisë zyrtarëve të lartë. Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, ka kritikuar disa herë edhe punën e institucioneve të tjera të vendit se nuk janë duke bërë asgjë për të luftuar korrupsionin. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në takimin e fundit e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ku janë pjesë udhëhesit më të lartë të fushave të sigurisë dhe drejtësisë, u ka kërkuar drejtuesve të organeve përgjegjëse që të mos dorëzohen deri në shrënjosjen e korrupsionit nga institucionet dhe shoqëria kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia Demokratike Shqiptare në opozitë është tërhequr nga koordinimet me grupet parlamentare në kuvendin e Maqedonisë dhe ka kërkuar nga Partia Shqiptare në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim që të tërhiqet nga qeveria para se VMRO DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski ta filloj procedurën për miratimin e ligjit për forcat maqedonase të sigurimit, i cili nuk i përfshin shqiptarët. Imer Aliu nga PDSH-ja tha se vetëm në këtë mënyrë mund të parandalohet miratimi i këtij ligji diskriminues. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadrio.
Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës ka braktisur koordinimet mes grupeve parlamentare në kuvendin e Maqedonisë dy ditë para se të nisë shqyrtimi në Komisionin e Punës dhe të Politikës Sociale të propozim ligjit të VMRO DPMNE-s për zhdëmtimin e pjesëtarëve të forcave të sigurimit që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001. Kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Imer Aliu tha se një veprim i tillë ndërmerret për të parandaluar miratimin e këtij ligji që përjashton shqiptarët të cilët po ashtu kishin pasur nga konflikti i para 11 viteve si pjesëtar të ISHCK-s. Aliu tha se vendimi i PDSH-s është vazhdimsi e mbështetjes që ajo po jep BDI-s, e cila po ashtu ka dalë kundër këtij ligji të partnerit të saj të koalicionit. Mënyra më e mirë për të parandaluar këto u shpreh Aliu është që BDI-ja të braktisë qeverinë para nisjes së debatit parlamentar.
Vlerësojmë se tani është momenti për parandalim të miratimit të këtij ligji. Momenti është tani para se të fillojë të shqirtohet ky ligj në komisione dhe në seancë plenare, që BDI të lëshojë qeverinë. Në qoftë se tani nuk ndodh, ky ligj do të miratohet dhe fajin për miratimin e këtij ligji do ta bartë Bashkimi Demokratik për Integrim.
Theksoi Imer Aliu duke shtuar se BDI-ja duhet të dëshmojë nëse kundërshtimi i këtij projekt ligji është i sinqert apo vazhdimësie siç ka thënë ai, pas rreçeve që ajo ka bërë gjatë veprimit të saj në qeveri.
Në qoftë se kjo nuk ndodh, ne vlerësojmë se është vetëm një pazarlëk i ulët dhe një dallavere e radhës e Bashkimit Demokratik për Integrim, të mësuar veçmë nga ksilloj veprimesh në mandatin e tyre e 4 vjeçar. Gjithmonë, për fat keq, si pasojë e këtyre lojrave politike, e pësojnë shqiptarë.
Deklaroi Aliu. Nga BDI-ja nuk kanë komentuar thirrjen e PDSH-s. por zyrtarët e saj në disa raste kanë përsëritur qëndrimin e tyre se miratimi i një ligje të tillë nga ana e VMRO DPMNE-s do të rrezikonte vazhdimin e partneritetit qeveritar me partinë e kryeministrit Nikola Gruevski. Ndryshe lidhur me krizën qeveritare dhe rastin e fundit të ndërimit të emrave të katër shkollave në komunën e Çajirit, nga Maqedonas në Shqiptar, është prononcuar edhe presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov.
Site treba si funksionirati dhe si go prezajmë ato në shto e vonivna nadleshnos.
Institucionet duhet të funksionojnë dhe të ndërmarin atë që është në kompetencë të tyre. Vlerësoj se e gjithë kjo është politikë ditore, por duhet të lëmë partnerët e koalicionit që të kryejnë detyrën e tyre. U shpreh presidenti pas qaruar nëse me këtë nënkupton ndërhyrjen e qeverisë, e cila është kërcënuar me masa për kthimin e tabelave me emrat e personaliteteve Maqedonas, apo nëse mbështet miratimin e ligjit për pjesëtarët e forcave të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull të gazetës Washington Post, i cili shkruan për dallimet në politikat e jashtme ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe rivalit të tij Mitt Romney. Ndonë se rezultati i zgjedhjeve mund të sjellte ndryshime në marrëdhëniet me Rusinë, në angazhimin ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe çështje të tjera, gazeta kritikon kandidatet për lënien anash të tyre gjatë fushatës parazgjedhore. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zgjedhjet presidenciale ka të ngjarë të përcaktojnë nëse Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të ndërmarrin reduktime të mëtejshme të armëve bërthamore, nëse Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë rebelët sirian me armë, nëse vitin e ardhshëm do të tërhiqen më shumë trupa amerikane nga Afganistani dhe nëse Washingtoni do të ripërtëri presionin ndaj Izraelit për të pranuar kushtet për një shtet palestinez. Kështu nis shkrimin e përditshmja amerikane Washington Post, duke vënë në pas se asnjërin nga supozimet nuk mund të vërtetohet me siguri nga konventat e partive. Sipas gazetës, javën e kaluar, konventa e Partisë Republikane ka bërë buj me sloganet për udhëheqje të Amerikës dhe dobësi të Obamës. Këtë javë, ajo parashes shumë fjalë nga Charlotte i Karolinës së Veriut në lidhje me vrasjen e Osama Bin Ladenit dhe tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Por kjo nuk do të thotë se zgjedhjet presidenciale nuk do të ndryshojnë shumë. Ndonëse, vion artikulli, interesat amerikan dhe ndjekësit e tyre kanë tendenca të mbeten konsistent gjatë presidencave. Megjithatë, kujton Washington Post ka dallime të mëdha dhe të ndritshme në politikën e jashtme. Duke nisur me Rusinë, gazeta thot se Romney e cilson atë si armiku numër 1 gjeopolitik, përderisa Obama kërkon rivendosjen e marrëdhënieve me Moskën. Në vitin 2010, Romney ka kundërshtuar ashpër marrëveshjen e re Start ndërmjet Obamës dhe presidentit të atëhershëm rus Medvedev për reduktimin e kokave bërthamore. Ai ka premtuar se do të thelloj shpenzimet për mbrojtjen raketore. Në radhë vijnë angazhimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Sipas gazetës, edhe Obama, edhe Romney kanë mbështetur planin e NATO-s për tërheqjen e trupave nga Afganistani deri në fund të vitit 2014, por të dy ata kanë mos pajtime për urgjencën e kësaj çështje. Kur bëhet fjalë për Sirin, Obama ka hedhur poshtë propozimet që Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë në krijimin e zonës mbrojtëse për civilët ose të furnizojnë rebelët me armë. Ndërkaq Romney, vion artikulli, është shprehur në favor të armatosjes së opozitës. Në fund, por jo më pak i rëndësishëm, është konflikti izraelito-palestinez. Obama ka ardhur në pushtet me një ambicie të flakt për të negociuar shtetësinë palestineze. Romney, shkruan Washington Post, ashtu si edhe George Bushi, e ka bërë të qartë se shtetësinë palestineze do ta vinte në furr të shkrirjes. Këto dallime mund të mos kenë aq kuptim për votuesit si e ardhmja e sigurimeve shëndetësore apo e gjykatës supreme, por ato kanë rëndësi dhe është e turpshme që asnjëra fushat nuk flet për to, shkruan Washington Post.
Femrat në Bagdad të Irakut duket se janë ndjerë të lira për të shkuar në tregun e lagjes Kadimia. Por tash derisa vullnetarët po imponojnë në kod strikt të veshjes islamike për vizitoret të femra dhe banoret, ky disponim duket se ka ndryshuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në lagjen në Akademia të Bagdadit, që kryesisht është banuar me popullatë shiite muslimane, duket se janë dy kode të veshjes për femra. Në rrugë, gratë ishin të lidha të veshin çka dëshironin, dhe kjo vlente edhe për tregun teje të vizituar, e në të cilin vinë njerëzit nga i gjithë Bagdadi. Vetëm nëse ato vendosin të hyjnë në tempullin fetar pas tregut, atëherë kjo nënkupton aplikimin e kodit strikt të veshjes. Në këtë rast, ato duhet të jenë të veshura me ferexhe. Por tash gjërat kanë ndryshuar. Vullnetarët patrullojnë në sheshet kryesore afër tempullit dhe kërkojnë që gratë të jenë të veshura në pajtueshmëri me rregulla. Aktivistja për të drejtat e grave, Naf al-Falahi, thotë se njëra nga të afërmet e saj, që jeton në këtë lagje, aktualisht ishte ndalur nga policet moral të vetë të zgjedhur. Ajo dhe burri i saj ishin ndalur në post bllokun në hyrje të akademisë. Personat që ishin aty nuk e lejuan gruan të kaloj. Ata e urdhëruan atë që ta mbulonte fytyrën dhe supet. Tash ajo e mban shallin në çantë dhe e bartë për të kaluar më lehtë në lagjen e saj, tha al-Falahi. Meshkujt të pashtu janë në shënjestër të kodit të veshjes më të ashpër. Ata tash më publikisht nuk mund të bartin pantolona të shkurtra ose të veshura të ngushta për trupi, dhe duhet të veshin pantolona të gjata dhe këmisha. Mbetet e mister se kush ka dorë në këtë politikë të veshjes strikte. Ministria e Brendshme hedh dhe poshtë çfarë do lidhje me këtë politikë, por po ashtu nuk ka bërë asgjë që t'i pengojë njerëzit në lagje që i keq trajtojnë femrat. Kjo praktikë është në linjë me trendet në qytetet e shenjta shiite, siç janë Najafi dhe Qerbelaja, ku observohet në mënyrë strikte kodi i veshjes. Ky zhvillim i ka ndarë banorët e lagjes në akademia në dy grupe. Disa e kundërshtojnë, ndërsa disa të tjerë janë në favor të këtij kodi të veshjes. Personi judi, që është pronari një shitore me rroba dhe pelhura, e kundërshton kontrollin e veshjes. Ne që kemi shitore në akademia, mendojmë se kjo politikë i parandalon klientët që të vinë në treg në dyqanet me arë me veshje. Prandaj mendoj se ata që janë përgjegjës duhet të mendojnë përsëri. Mendoj se femrat duhet të bartin ferexhe brenda tempullit, por jo në rrugë, thotë judi. Por ata që janë në favor të rregullave më të ashpra të veshjes, thonë se kjo gjë tregon respekt për katës, për gjithë lagjen si hapësirë e tempullit. Në këtë kuadër, ja se që thotë raja banore e lagjes. Nëse femrat vinë në këtë vend fetar, ato duhet ta respektojnë atë. Ato duhet të veshin gjëra modeste pa makiazh të tepërt. Nëse unë shkoj në park, në kopsht ose në dasmë, a është në rregull që të vishem njëjtë sikur në hapësirë fetare? Pyetet raja. Derisa zhvillohet debati për kodin e veshjes në akademia, disa vëzhgues se këtë e shohin si pjesë e një çështjeje më të madhe. Hana Edvard, aktiviste për të drejtat e njerëzit dhe kryesuese e asociacionit Amal në Irak, Meseli në Bagdad, thotë:
"Ana aqtaqid hadha yartabit tamam al-irtibat bi qadaya ukhra."
Ky vendim për ferexhe është pjesë e hapave nga qeveria dhe parlamenti për të ndërtuar një shtet fetar. Kushtetuta Irakut të fton për shtet civil, jo shtet religjioz, thot Hana Edvard. Në mesin e hapave që i shqetësojnë mbrojtësit e të drejtave të njerëzit, janë lëvizjet e Ministrisë së Brendshme për të shtuar lidhjet me establishmentin religjioz shiit irakian. Sheiku Muhammed al-Mansur, klerik i lartë në Bagdad, i tha Radios Evropa e Lirë se lidhjet e afërta përfshijnë edhe shtimin e departamentit për çështje fetare brenda Ministrisë së Brendshme. Në Ministrinë e Brendshme ekziston departamenti veçantë për çështje fetare dhe antarët e tij janë pjesëtarë të policisë e deri te generalet. Ata vinë në punë me veshje islamike, me çalm të bardhë ose të zezë. Disa nga studentët e mi janë në mesin e tyre, thot Sheiku al-Mansur. Por aktivistët thonë se ata kanë arsye të mirë që këtë situatë ndjekin me kujdes, pasi policia morale në Iranin në fqinjë është e krijuar nga modeli i njëjtë, ndërsa autoriteti i tyre sillet nga imponimi i kodit të veshjes e deri tek arrestimi i çifteve të pamartuara që dalin së bashku publikisht. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka kërkuar që liderët dhe partitë politike të respektojnë marrëveshjet e arritura. Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin vlerësime të ndryshme për këtë çështje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Pakistan ka njoftuar se në qytetin Peshawar janë plagosur dy shtetas amerikan. Në një lagje të Bagdadit në Irak po imponohet një kod islamik strikt i veshjes për femra. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.